Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović, a naš i vaš gost danas je Srđan Radović, autor studije Grad kao tekst. Srđane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, ovaj razgovor vodimo u studiju Radio Beograda, čija zgrada zahvata područje triju ulica užeg centra grada. Jedna od njih je 1997. godine preimenovana od ulice do tada i Velole Ribara u Svetogorsku, sa obrazloženjem da je ulici vraćen stari naziv. Ono što se na prvi pogled može vidjeti jeste da je od kraja 19. veka jedna te ista ulica nosila šest imena. Međutim, šta se još iza ovog preimenovanja može iščitati? Evo, upitaćemo Srđana Radovića sa ovim tezama. Dakle, ko je odredio njen naziv, recimo i prvi krajem 19. veka, u skladu sa kojom politikom, koja je istorija zamenjena ovom promenom, koja je vraćena kao politički poželjna, kakvu nacionalnu vrednost potencira ovaj sadašnji naziv Svetogorska, odnosno šta je potencirao ovaj koji je zamenjen i Velole Ribera, i šta ovom promenom treba da se upiše u kolektivno pamćenje, a šta da se izbriše i šta sve to zajedno govori o politici sećanja. Na neki način sam pokušala da mapiram sve teme kojima se u nemaloj knjizi Grad kao tekst bavi naš gost Srđan Radović.
Pa evo, jako je zgodno to što je zgrada Radio Beograda, a ako se ne varam, pre 41. trgovačke komore.
Znači, tako je. Čak u jednom periodu i hotel.
Da, znači nisu samo nazivi promenljiva stvar, nego i funkcije objekata. Eto, zgodno je da ulici pokraj zgrade radija je promenjeno dosta naziva te ulice. Sad eto, ja u ovoj mojoj knjizi Grad kao tekst sam se bavio preimenovanjima ulica, pre svega u posljednjih 25 godina na postjugoslovenskom prostoru, u svetlu kulture sećanja i kulture pamćenja. I pokušavao da pokažem kakve vrednosti se promovišu preko toga. Kad smo već sad spomenuli aktuelnu Svetogorsku ulicu u Beogradu, možemo eto tako na tom nekom mikronivou otprilike da razgrnemo procese i funkcije takvih imenovanja, odnosno preimenovanja. Originalni naziv sadašnje Svetogorske ulice je bio Dva bela goluba još od
kraja 19. veka.
Tako je, posljednje četvrtine 19. veka. Nakon toga je definitivno.
Dakle, sudeći po tom nazivu Dva bela goluba, prilično neutralan naziv koji aludira više na neki kafanski kraj.
Tako je, znači u to neko doba prvih službenih i poluslužbenih imenovanja ulica, ne samo u Beogradu, to je evropska stvar takođe. Idemo na ulice se imenuju prema onim nazivima kojima je zapravo najlakše prepoznati određenu lokaciju. To je, na primjer, u Beogradu, na primjer, Zeleni venac, bila je kafana kod Zelenog venca, ako se tako imenovala ulica, prva neslužbeno pa službeno, ljudi su znali gdje se nalazi ta ulica. Slično je bilo sa Dva bela goluba, Poštanska ulica, Bolnička ulica, Bolnička je, na primjer, sadašnji George Washington, jer se tu nalazila bolnica. Znači, imamo tu politiku da imenovanje prostora služi svojoj svrci, orijentaciji. Sa jačanjem nacionalnih ideologija, etabliranjem nacionalnih država, dolazi do promjene paradigme u tome gde se sada odonimi, odnosno nazivi ulica, prepoznaju i kao vrlo podesni prostorni markeri učitavanja određenih političkih ili nacionalnih ideologija. Onda je u tom obratu razmišljanja kod vladajućih klasa u 19. veku naša ulica Dva bela goluba postala Svetogorska ulica, očito je li po manastiru, odnosno po Atosu, po Svetoj gori u Grčkoj.
i da bi se naznačio značaj i uloga Srpske pravoslavne crkve
između ostalog, odnosno
da, Kraljevine Jugoslavije.
Tako. Evo, no svejedno, iako bi mi, na primjer, i taj naziv je umeđu vremenu bio promenjen,
Bitoljsku.
U Bitoljsku, bravo, u Bitoljsku ulicu. Zašto? Zato što je u određenom trenutku Bitolj bio prisajedinjen
Kraljevini
Jugoslaviji, odnosno de facto nakon Balkanskih ratova prvo Kraljevini Srbije od 18. godine zvanično Kraljevine SHS. Tako da prosto jednu trenutku, ja to možete misliti, sad nama to izgleda potpuno čudno, ali u nekom trenutku je Bitolj bio jači simbolički marker negoli Sveta Gora. I tako da. U međuvremenu je još jedan naziv ulice imala ovaj ulica. Ako, e sad, ja mislim da je to Poenkareova, eto, već sam uspeo da zaboravim. Znači, onda tu se ide, jel tako?
Georgea Clemenceau.
Georgea Clemenceau, ako se ne varam, Poenkareova je bila makedonska. Tako je, Georgea Clemenceau. Znači, tu već imamo drugu vrstu politike, znači, jačanje, simboličko jačanje savezništvo sa zemljama Antante. I to, da bi onda, naravno, znači, ponovno idemo sad tu neku malu biografiju ulice, tako da kažemo. 1943. godine, za vreme Kvislonške Nedićeve uprave, naravno da francuski političari nisu bili baš najzgodniji kao označioci u javnom prostoru, te se vraća naziv, ako se ne varam, Svetogorska ponovo.
Tako je, od 1943. do 1943.
godine, tako je. I isto je to vrlo zanimljivo, znate zašto nije vraćena Bitoljska prethodna, ali u tom trenutku Bitolj nije deo teritorije ni Kraljevine SHS, ni Srbije i tako dalje, već deo, Bitolj u tom trenutku okupiran od strane Bugarske, 1943. godine. 1946. godine, pa kako se kaže, ova ulica dobija naziv Ive Lole Ribara, šefu Skoja koji je poginuo 43. godine na Glamočkom polju, i Ivo Lola Ribar je bio 46. godine je prvi put da se u većem obimu, odnosno da se uopšte preimenuju ulice nakon oslobođenja u Beogradu. Ivo Lola Ribar je zapravo jedan od prvih osoba koje su dobile svoj naziv ulice u tom periodu. Nije ih bilo puno, to je vrlo zanimljivo, mi sad mislimo da se tada išlo angro na imenovanje ulica po poginulim partizanima, narodnim herojima, etc., etc. U prvom talasu to nije bio slučaj. Naprimjer, te 46. godine su ulice dobili Ivo Lola Ribar i Georgi Dimitrov. To je vrlo zanimljivo. Oni su dobili ulice. Tito je, ja mislim, tek 47. godine dobio ulicu. To je isto vrlo zanimljivo. Stalin nije dobio ulicu u gradu Beogradu. Nikada jeste u Zemunu. Sadašnja Prvomajska ulica u Zemunu je bila Staljinova.
Da, sudeći ako to iščitavamo, mapiranje grada, imenovanje, da su bili odmah sumnjičavi, barem najviši vrh komunističke partije prema Rusiji i Staljinu. Iako je izgledalo da je veza vrlo čvrsta do IBA.
Da, znate kako, vrlo je zanimljivo.
Jer Staljinove slike su bile.
Da. Bilo je Staljinovih ulica po Jugoslaviji.
Ali za razliku od Staljina, bilo je Lenjinovih i ulica i trgova.
Da. Lenjin je onda nakon raskida sa Informbirom, Lenjin nije bio ostrakizovan dalje, za razliku naravno od Staljina i pogledaj mnogih drugih odonima povezanih sa tadašnjim SSSR-om i tako dalje. No, znači, onda ova ulica naša nosi naziv Ive Lole Ribara do 97. godine, ako se ne varam.
Tako je, tačno.
I tako dalje.
I sad ta 97. U kom smislu je baš ta godina znakovita? Dakle, Lola Ribar je mnogo pre izgubio ulice u gradovima bivše Jugoslavije, u Beogradu je možda to bila zadnja ulica Lole Ribara sve do 97. Zašto baš 97?
Zašto? Pa evo ovako, znate, kada...
97. Dakle, još uvijek je Milošević na vlasti.
U Srbiji da, ali u Beogradu od 97. godine nakon građanskih protesta opozicija preuzima vlast. Pazite, i kada je Milošević etablirao novu nacionalnu ideologiju sa transformacijom Saveza komunista Srbije u de facto perjanicu nacionalističke politike od kraja 80. godina u Srbiji, bilo je u Beogradu naravno preimenovanje ulica, ali ne u tolikom obimu kao u nekim drugim postkomunističkim i postjugoslovenskim
zemljama. Da, vi ste pratili Zagreb, Ljubljano i Sarajevo.
Da, to je bilo u nekim segmentima ne toliko izraženo. Zašto? Zato što je Milošević ideološki baštinio i pokušao da fuzioniše i određene elemente socijalističkog nasleđa, a tu istovremeno pratio, on se busao u prsa da imamo kontinuitet Jugoslavije, znači kontinuitet između SFRJ i SRJ, i tako dalje, a s druge strane je sprovodio nacionalističku politiku, tako da nemamo potpuno menjanje ulica koje su bili imenovane, na primjer, po komunističkim velikanima i tako dalje. Na primjer, Trg Marksa i Engelsa dobija novo ime, postaje Trg Nikole Pašića, Georgi Dimitrova, postaje Ilije Garašanina. Vrlo znakovite promjene su u pitanju. Ali istovremeno, Trg Dimitrija Tucovića ostaje nepromenjen, Ive Lole Ribara, je li sadašnje Svetogorsko ostaje. Prosto tu u nekom trenutku je došlo do nekog kompromisa.
I sa ulicom 7. jula i Kralja Petra koja je bila u jednom delu Kralja Petra, u drugom na insistiranje, kažu vaši
podaci. Ostalo 7. jula, mm-hmm. To je vrlo zanimljivo. Ovo, to mi je, ja sam za ovo istraživanje, između ostalog, radio intervju sa pojedinim funkcionerima nadležnih tela za preimenovanje ulica i u Beogradu i u drugim gradovima na Balkanu. I jedan od članova komisije iz tog doba rekao kako svakakvih je, između ostalog, to je vrlo zanimljivo, da je Slobodan Milošević, a nije on izolovan slučaj, i drugi predsjednici poslije jugoslovenske države su pokazivali interes za preimenovanje javnih prostora, pogotovo u glavnim gradovima svojih država, da je on između ostalog negde sugerisao da 7. jula, dok je državni praznik zvanično, da ta ulica ne sme izgubiti ime, ali onda kao kompromisna varijanta članovi odbora su došli do tog rešenja da pola ulice, znači, zadrži svoje ime 7. jula, a drugoj polovini ulice da se vrati prethodni naziv, znači Kralja Petra I, koju je ona sama, naravno, imala i starije ime, to je Dubrovačka ulica. Ta ulica je dobila, ako se ne varam, 903. ili 904. godine naziv Kralja Petra nakon krunisanja Kralja Petra za Kralja Srbije, mm-hmm. u Sabornoj crkvi, koja se inače nalazi uz samu ulicu Kralja Petra, a tada Dubrovačku.
Pomenuli smo nekoliko puta ovu formulaciju preimenovanje ulica, odnosno vraćanje na stari naziv. Pa kao što smo videli i u slučaju Lole Ribara, odnosno sada Svetogorske, a i pre u nekom periodu Svetogorske, to nikada i ni u kom slučaju baš nije potpuno vraćanje na stari naziv. To, dakle, vraćanje na stari naziv je samo, ajde da kažemo, jedno obrazloženje na površini stvari. Iza toga se može, kao što ste i sad pokazali, na primjeru ove ulice, u stvari iščitati svega drugačijeg i različitih političkih i tajnih simbola i namera.
Tako je, pazite, stari, kad kažemo stari naziv, to nije samo slučaj u Srbiji ili bivšoj Jugoslaviji, tako je u mnogim drugim zemljama. Šta je stari naziv? Pojedine ulice imaju više naziva. Pogotovo u slučajima kada određene ulice imaju više naziva, uvijek se odabere ne. To nije najčešće onaj prethodni naziv, najrecentniji, tako da se kaže. A i onda tu se uvijek postavlja pitanje zašto bi uopšte menjali određeno. Uvijek je to pitanje zašto se menja neki naziv ulice.
Ajde da se razumemo na tome, zašto
naravno,
se menja?
Naravno, mislim da to je jasna stvar, ovaj određeni simboli postaju nepodesni u određenom trenutku, bar za vladajuće grupe. Neko doba, znači nije to samo ekskluzivitet ovog postsocijalističkog perioda, tako je bilo i nakon Drugog svjetskog rata, tako je bilo nakon Prvog svjetskog rata. Ne čak i to sa većim promjenama političke ideologije ili promjenama u nomenklaturi je dolazilo do tih stvari. I ponekada kada dolazi do tih preimenovanja ulica, da bi se aktualni naziv izbrisao iz javnog prostora, poseže se za nekim prethodnim, takozvanim starim nazivom ulica, ali najčešće je to u pitanju izbor. Onda se traži simbol koji je najprihvatljiviji, ako govorimo o restauraciji, znači o traženju tare simbola, traži simbol koji je najprihvatljiviji u sadašnjem trenutku. Što
međutim,
onda
to što je prihvatljivo ipak određuje jedna manjina ljudi, odnosno izvesne komisije i formirane od strane političkih elita i u skladu sa ideologijom koja je dominantna u određenom vremenu.
Da, mislim, to je svuda manje više takav slučaj. Administrativna procedura je prosto takva da ne postoji neki jasan vox populi, pa čak ni ljudi koji žive u određenoj ulici najčešće nemaju glasa o tome kako će se njihova ulica, trg ili kvart nazvati. Zapravo, pazite, sva ta nadležna tela za predlaganje, onda odlučivanje i imenovanje javnih prostora u čitavoj bivšoj Jugoslaviji uvijek su neka vrsta odraza političke volje na određenom nivou. Najčešće redovno u pitanju lokalni nivo, pošto tu uglavnom naravno, to je pitanje formalno lokalno, ali na primjer do skoro je bilo da u mnogim državama bivše Jugoslavije nijedna ulica u Srbiji, to je isto bio slučaj, nije mogla biti preimenovana dok to ne odobri nadležni državni organ uprave, gdje vam na primjer određeno ministarstvo kaže da li taj naziv ulice ili grada ili sela je podoban ili nije. i tako dalje. Tako da tu postoji postoji određena konstelacija interesa i moći političke koje odlučuju oko toga, gde je najmanja moć naravno na tom nekom bazičnom nivou, znači kod običnih građana.
Da se vratimo na konkretno vaše istraživanje, vas je u svakom slučaju podstaklo, pošto ste se glavninom bavili posljednjim periodom od posljednjih 20 godina, dakle periodom od 90-ih, ali to je neminovno uključilo i neko bavljanje, odnosno deo bavljanja onim što se dešavalo pre toga, dakle period socijalističke Jugoslavije. Znamo da su se dešavali ratovi, raspad zemlje i da su se brojne generacije našle u gradovima u kojem je čitavo simboličko okruženje odjednom postalo drugačije. I sa tim ko se slagao, ko se ne slagao, ali je to činjenica. Vi se bavite u jednom delu knjige i uslovno rečeno umetničkim ili neformalnim alternativnim otporima i pozivanjem na dijalog, rađene su i različite individualne akcije na temu, recimo uništavanja spomenika iz Narodnooslobodilačkog rata i tako dalje i tako dalje. Odnosno, što se iz ovog istraživanja može iščitati, da je nekoliko tema bilo na smetnji novim vlastima u državama nastalim posle raspada Jugoslavije, a to je tema socijalizma kao takvog, tema narodnooslobodilačke borbe, pojmovi bratstvo i jedinstvo koji su se prvi našli na udaru i ime Josip Broz Tito.
Da, prosto tu su neki prioriteti, tako da kažemo, postojali. Postoji nekoliko, pri tom procesu preimenovanja, odnosno dekomemoracije, postoji taj termin, aj tako da kažemo malo stručniji, uvek postoje određene pravilnosti. Najpre, na udaru preimenovanja se nalaze ulice u glavnim gradovima, znači u nacionalnim središtima. A u tim glavnim gradovima to budu najčešće najpre preimenovane ulice u centru tih gradova. I po to najčešće one bitnije ulice ili trgovi koji su prominentni i bitni. A onda među, na primer, tim nazivima su, na primjer, najčešće stradali ti u Beogradu, na primjer, prva preimenovanja koja su se desila su bila Trg Marksa i Engelsa, sadašnji Trg Nikole Pašića, Trg Bratstva i Jedinstva, sadašnji Savski trg. Na primjer, ovo to je vrlo jasno u kakvim ideološkim, tako da kažemo, parametrima se krećemo. I tako da je u XU su najpre stradali, e sad i to je vrlo zanimljivo u različitim periodima, u različito doba, a negde još ne. Pojmovi bratstvo, jedinstvo, oktobarska revolucija, Marx, Engels i Tito.
Ali i sve one ulice koje su ukazivale na neku današnjim rečnikom rečeno multikulturalnost, ondašnjim zajedništvo nacionalno različitih nacija u bivšoj Jugoslaviji, koje je preko tog fenomena i pojma bratstvo, jedinstvo bilo potencirano, jel, zajedništvo Hrvata, Srba, Slovenaca i tako dalje.
Tako je, mislim, sve to... Sve je zavisilo od ti nekih određenih finesa u novim nacionalnim politikama, znate, koje su se dešavale u određenim područjima, onda i u gradovima, na primjer, znate, u Hrvatskoj je, na primjer, Tito promptno izgubio ulice u gradovima koje su bile, na primjer, direktno ratom pogođeni. Zadar, Split, Osijek i tako dalje. Do dana današnjeg Tito nije izgubio svoje ulice u gradovima koji su bili u relativno zaleđeni fronta, Zagrebu, Rijeci,
dobro, ali konkretno u Zagrebu su se vodili različite borbe, da kažem, dijalozi za...
Do dana današnjeg se one i dešavaju i tako dalje. Tako da i ti određeni simboli, makoliko bili možda proskribovani u nekom trenutku, tu dosta zavisi od lokalne političke konjunkture, tako da kažemo. Ali eto, globalno, na primjer, kao što ste rekli...
Ali zavisi, evo, i od političke istorije nekog predela. Recimo, Istra je karakteristična možda kao poseban deo bivše Jugoslavije, da je najmanje ili skoro ništa da nisu promenjeni nazivi ulica.
Da, to je vrlo zanimljivo. Na primjer, u Opatiji se glavna ulica i dalje zove ulica Maršala Tita.
Nije. U mnogim gradovima.
Da, naravno, to Fažana, Pula, Tito park, Rovinj i tako dalje. I to je vrlo zanimljivo, na primjer, kako razmišljaju lokalne elite. Glavna ulica u Opatiji je, naravno, Maršala Tita, niti se razmišlja o njenom menjanju. Opatija je prisjedinjena Jugoslaviji i Hrvatskoj, zahvaljujući Titu.
Jeste posle Drugog svjetskog rata.
Tako je, odlukama Zavnoha i Javnoja od 45. godine i tako dalje. A znate kako se sad zove promenada, šetalište u Opatiji? Šetalište Franca Jozefa.
Da, sad se referira na Austro-Ugarsku.
Referira se na Austro-Ugarsku. Car Franjo Josip zaista jeste dolazio u Opatiju nekoliko puta da letuje ovo ono, ali to ima i drugi moment, komercijalni. Mm-hmm. Na taj način se na neki način preko označavanja prostora nekako animiraju i turisti da dođu i to je vrlo zanimljivo da šetalište nije šetalište Franje Josipa koji i u hrvatskom i u srpskom jeziku ima svoju domaću varijantu, nego baš šetalište Franca Jozefa kako bi strani turisti jasno znali o čemu se radi. Tako da te upotrebe...
Ali mogli bi to čitati i na druge načine. Šta je to Srednja Evropa? O tome se
naravno,
također
Austrom,
vode. Da, gde ona se zaustavlja, gde prestaje i tako dalje. Jel, da ne govorimo o gomili stereotipa
naravno,
s tim u vezi.
Da, tako da, naravno i te upotrebe jugonostalgije, austronostalgije i tako dalje, njihove emanacije u prostoru. I, to su vrlo zanimljive i kompleksne teme i tako dalje, ali također, na primjer, na tom, evo sad smo spomenuli slučajno opatiju, na tom opatijskom primjeru se pokazuje i ta neka kontradiktornost, tako da kažemo da dve glavne gradske rute, jedna nosi naziv po jugoslovenskom šefu države i šefu Saveza komunista, antifašističkom vođu, drugu po reakcionarnom austro-ugarskom caru, i tako dalje. I to dvoje nekako kohabitira i to je slučaj u mnogim drugim gradovima, što na neki način deluje paradoksalno, a zapravo kad god su ti nazivi ulice davane, zapravo govori o nekim slojevima koji se tako talože i u urbanu toponimiju i nazivlje određenog grada. Thank you.
knjizi Grad kao tekst Srđan Radović razmatra slučajeve promjena naziva ulica, koncipiranja spomeničke i memorijalne baštine i uopšte politike javnog prostora u postsocijalističkom i postjugoslovenskom kontekstu, dakle posljednjih 20 godina, ali i sa osvrtom na osnovne karakteristike politike prostora u jugoslovenskom socijalizmu. Evo, mi smo u prvom delu emisije se dotakli nekih gradova bivše Jugoslavije kojima se bavio Srđan Radović, međutim posebno su možda u tom smislu zanimljivi za iščitavanje u ovom ključu gradovi poput Banja Luke i Prištine. Naime, to su gradovi u kojem su se promjene naziva ulica desili možda na najradikalniji način, odnosno precizno po vašem istraživanju zaista i jesu. Vi čak koristite izraz da se u tim gradovima desilo, evo citirat ću vaš, etničko čišćenje naziva ulica.
Da, evo sad smo najviše spomenuli smo jeli Prištinu i Banja Luku zato što su to relativno veliki gradovi, tako da kažemo. Jedan je predstavnica Kosova, drugi predstavnica Republike Srpske i tako dalje. Ta dva grada nisu jedini. Takvih ima manjih gradova dosta. Radi se o slučajevima gdje su nazivi ulica iz prethodnog sistema gotovo potpuno pobrisani. I gotovo da nije zaostao ni jako mali broj naziva ulica iz doba socijalizma. A u slučajevima gradova kao što su ovi spomenuti, ne samo u tim slučajevima, takve je, na primjer, zapadni kvartovi grada Mostara i neki drugi gradovi za koje prije svega bilo karakteristično su do ratova 90-ih imali izrazito više nacionalnu strukturu. I taj više nacionalni sastav pratilo i ulično nazivlje, odnosno ulični nazivi u dobi jugoslovenskog socijalizma su do određene mere svakako i reflektovale to na simboličkom nivou. Nakon, po završetku ratova, a u određenim slučajevima i u toku ratova, upravo ta činjenica naziva ulica koji su komemorisali osobe različitih nacionalnosti, pa plus tome i socijalističku ideologiju, jugoslovensku ideologiju i tako dalje, su očito bili nepoželjni. U Banja Luci se to dešavalo već polako sa početkom rata, tu ima čak i jedan ovaj izveštaj koji je malo i šaljivo govorio, kaže da su uz kadrovsku komisiju verovatno u novoformiranoj opštini Banja Luka nakon izbora 90. godine najaktivniji bili članovi komisije za imenovanje i preimenovanje ulica i tako dalje. Tako da već od početka rata pa nadalje u Banja Luci se sistematski preimenuju nazivi ulica, a tako i nazivi gradskih kvartova. Pre svega one koji su asocirali na muslimansko i hrvatsko, odnosno bošnjačko i hrvatsko stanovništvo i u znatnoj meri one koji su asocirali na socijalističku ideologiju i nekadašnju Jugoslaviju. Prištini je još specifičan slučaj na neki način bio sa dolaskom Slobodana Miloševića na vlast i na Kosovu nakon 89. godine sa potpunom redefinisanjem tadašnje autonomije Kosova. Dolazi, znači, prvo od strane tadašnjih vlasti u Prištini s početka 90-ih do negiranja naziva ulica koju su asocirali otvoreno na albanski narod i tako dalje. I, na primjer, to je vrlo zanimljivo. Do 99. godine od svih naziva ulica u Prištini samo 10 njih je bilo imenovano po osobama albanske nacionalnosti. Nakon 99. godine NATO intervencije, odlaska Srba iz Prištine i dolaska privremenih i UN i kosovskih vlasti, dolazi sad do novog preimenovanja ulica u Prištini, sad ovaj put od strane albanskih kosovskih vlasti, i onda sad svedočimo jednom, gotovo čovjek bi rekao, neverovatnom primjeru, da je 2010. godine, ako se ne varam, evidencija kada je presek rađen i tako dalje, da je od svih naziva ulica u Prištini 10 njih bilo nazvano po Srbima ili Crnogorcima. Znači, isti omjer je u pitanju sve te politike, tako da kažemo, ekstremne u etnifikovanju prostora, svedoče o tome da je neka zajednica, da je neki grad, neki prostor koji je ranije bio višenacionalan, što bi sad rekli multietnički, po najnovijoj terminologiji, više to nije, a ta novo demografsko stanje, tako da kažemo, pokušava se legitimisati i označavanjem prostora.
Zanimljiv je slučaj Crne Gore koju još nismo pomenuli. Dakle, Crna Gora je jedna, naravno, od novih država na prostoru bivše Jugoslavije, ali ako idemo malo u istoriju, Crna Gora je imala državnost za razliku od mnogih ovih Srbija i Crna Gora za razliku od ostalih. Međutim, u Crnoj Gori, evo po podacima koje iznosite, najmanji problem sa tim socijalističkim nasljeđem, sa spomenicima i tako dalje. Iako je glavni grad Crne Gore, Podgorica, nosio ime Titograd, jeli, tu smo imali situaciju potpunog preimenovanja grada, ali sami socijalistički simboli i simboli iz NOB-a su doživjeli najmanje promjene, pa čak i u, što je neka druga tema kojom se konkretno ne bavite, i u praznicima koji označavaju socijalistički period je najmanje promjena došla. Kako se to razumije?
Pa Titograd je jedan od razloga zašto sam se ja počeo baviti ovom temom, pošto sam ja rođen u Titogradu, a sada odlazim u Podgoricu, ali onda mi je to između ostalog bilo zanimljivo.
I piše vam u izvodu iz matične Titograd? Ili
naravno, naravno da piše Titograd i tako dalje. Ovaj, tako i to onda mi je to vrlo, to imenovanje, preimenovanje i odnos prema identitetu, ličnom, nekim kolektivnim oblicima identitetu mi je vrlo bilo zanimljivo za istraživati i jeste na taj način nešto specifično bilo. S početcima tranzicije i nakon takozvane antibirokratske revolucije mi imamo neko parcijalno menjanje naziva. Znači Titograd i Ivangrad dobiju svoja stara imena nazad, Podgorica i Berane, nekoliko glavnih ulica u glavnom gradu Crne Gore, tada već Podgorici, dobiju nove nazive. To su glavni, Edvard Kardelj naravno gubi ulicu, Blažo Jovanović i tako dalje. Sve jedno tu ne radi se o velikom broju. Zapravo mi veći broj novih naziva ulica i trgova u Crnoj Gori imamo nakon pred proglašanje nezavisnosti 2006. i nakon toga, što već prati obrazac koji je bio u drugim postjugoslovenskim državama, gdje mnoge ulice u Podgorici dobiju nova imena ovaj put, ali ponovo i tu imamo drugu stvar, što je ponovo nije bio redovan slučaj u drugim postjugoslovenskim gradovima. Kad god je dolazilo do dekomemoracije, odnosno uzimanja naziva neke ulice ili trga od neke osobe, ta bi osoba bila komemorisana, odnosno memorializowana na nekom drugom mestu. Nije dolazilo do toga da, na primjer, ako glavni trg u Podgorici se nekad zvao Trg Ivana Milutinovića po nekadašnjem šefu pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i narodnom heroju, kada je preimenovan Trg Ivana Milutinovića u Trg Republike, kao centralni podgorički trg, tako dalje, to nije uređeno da bi nestao Ivan Milutinović, nego da bi se u glavni gradski trg uneo sad neki novi, jači nacionalni...
A ulica Ivana Milutinovića je prebačena na drugo mjesto?
Ne, tako je. Neka druga ulica, jedna druga ulica ako se ne varam, preko puta.
Da, zanimljivo, rekla bi da to nije bilo karakteristično za ostale.
Naprotiv, kada su menjani nazivi ulica, menjani su zbog toga da bi određene osobe ili pojmovi nestali iz gradske topografije. Ovdje je prosto došlo do nekih, do preslagivanja novih nacionalnih prioriteta, tako da kažem, u postsocijalističkoj, postjugoslovenskoj i sada situaciji nacionalne nezavisnosti. Tako da jeste, Crna Gora jeste specifična po tom pitanju i, na primjer, isto je specifično da su te neka masovna češća preimenovanja ulica bila karakteristična za Podgoricu, u manjoj meri za Cetinje i to je to. U drugim gradovima zapravo jedva da je bilo nekih većih preimenovanja, sa iznimkom Ulcinja, u kojem je već to je specifična situacija i ne samo za Crnu Goru, gde sa etabliranjem nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi dolazi do želje da se i nacionalni simboli te određene zajednice jače instaliraju u javni prostor, te tako dolazi u Ulcinju, na primjer, a sličan slučaj imamo, na primjer, u Srbiji sa gradovima poput Sente, Kanjiže, Subotice i tako dalje, gradovima sa mađarskom većinom, gde sad lokalne ojačane elite žele sada da i nacionalni simboli svojih zajednica više istaknu kroz naziva ulica, trgova i tako dalje.
Nešto što ste naročito pratili u Beogradu, ali i u drugim gradovima bivše Jugoslavije, jeste promjena naziva ulica koje sad na neki način prave reviziju i rehabilituju kolaboracioniste iz Drugog svjetskog rata. Tu su zanimljivi eksperimenti da se neke ulice stavljaju izvan centra grada, ne bi li se vidjela reakcija stanovništva, građana i tako dalje.
Da, mislim, to je vrlo zanimljiva stvar vezano za to, da su mnoge takozvane kontraverzne ličnosti, što sada mi sa novogovorom našim sadašnjim za ljude koji su imali jasnu negativnu ulogu u toku Drugog svjetskog rata, mi sad njih nazivamo kontraverznim osobama. Znači, mnoge te takozvane kontraverzne osobe su u mnogim postjugoslovenskim zemljama, primarno u Srbiji, Hrvatskoj i BiH, odnosno delovima BiH, počeli doživljavaju svoju neku vrstu indirektne rehabilitacije tako što bi vi određenu ulicu imenovali po njima i u ređen slučajima podigli im spomenik. Flagranta slučaj za to je već, već postao negdje i opšte mjesto, su čuvene Budakove ulice po Hrvatskoj koje su od početka 90-ih doslovno kao probni baloni pušteni da se vidi kako će to proći u javnosti, gdje su mnogi gradovi u Hrvatskoj dobili ulice. Mile Budak je bio doglavnik takozvane NDH i tako dalje. I mnogo toga još. Ali, na primjer, su ulice nazivane po njemu kao ulice hrvatskog književnika Mile Budaka, kao da je to najbitnija stvar vezana za njegov istorijski lik i djelo. No, i onda, to je vrlo zanimljivo, koliko god je to instalirano tokom 90. ipak nije izdržalo test vremena, da bi do dana današnjeg, ja mislim da je ostalo 10 ulica po Mili Budaku.
Ali su se mnoge stvari, recimo na odnosu Srbije, Hrvatske, Beograda, Zagreba, dešavali kao da kopiraju jedni druge. Prvo je bila ulica hrvatskih velikana, a potom ulica srpskih
vladara. Da, to je isto vrlo zanimljivo. Znači, već 90. godine Zagreb doživio vrlo masovno preimenovanje ulica, između ostalog bivši trg žrtava fašizma u centru grada postaje trg hrvatskih velikana. I to postaje veoma stvar velike društvene polarizacije. Već od te godine počinju protesti za vraćanje starog naziva na trg žrtava fašizma, da bi već iduće godine 91. ili početkom 92. sad nisam najsigurniji, nekadašnja ulica Maršala Tita u Beogradu, koja je sadašnja ulica Kralja Milana, dobija naziv trg srpskih vladara, koje očita kopija, odnosno to je rađeno po uzoru na zagrebački slučaj. A to mi je tadašnji, u razgovoru tadašnji predsjednik nadležne komisije Beogradske skupštine i potvrdio da se imalo na umu baš zagrebački slučaj, da bi eto to bilo zgodno, pošto očito takozvani stari naziv, odnosno prethodni naziv te ulice, ulica Kralja Milana, nije bila po volji tadašnjoj vlasti, ili bar ne po preteranom ukusu.
Vratimo se još malo na ove kolaboracioniste i predloge koje bi sve ulice
ima svuda. Znači,
od Milana Nedića, recimo ovo za Beograd, da. Predlozi.
Da, to je bilo.
I spomenici, Dragoljub Mihajlović Draža je spomenik dobio.
Draža Mihajlović, to sa spomenicima je isto vrlo zanimljiva stvar. Mislim, mi širom bivše Jugoslavije imamo dizanje, često i rušenje onda spomenika različitim likovima iz kolaboracionizma, pre svega Drugog svjetskog rata, koji su zanimljivi. To su pre svega Draža Mihajlović, u manjoj meri imali smo znači Juru Francetića i ponovo Milu Budaka u Lici na Kordunu, oni su srušeni. Draža Mihajlovića imamo kao skulptorski predstavljenog, pa ja mislim sad sigurno jedno 20-ak puta u Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Što se ulica tiče, znači tu imamo ponešto ulica Mile Budaka u Hrvatskoj i pojedinim mestima sa hrvatskom većinom u Bosni i Hercegovini. U Srbiji imamo nekoliko ulica u manjim mačvanskim selima i gradovima, te u Lapovu trg, nazvanim po Draži Mihajloviću, i imamo ulicu Milana Nedića u Aranđelovcu. To je, ako govorimo onim najistaknutijim likovima i koji su bili.
Međutim, ulicu je dobila i Žanka Stakić i pojedini drugi ljudi.
Bilo je, tako da kažemo, niže rangiranih, ne toliko istaknutih likova koji su nakon Drugog svjetskog rata bili osuđeni pravedno ili nepravedno zbog saradnje sa okupatorom i iz različitih razloga. Mnogo je od tih osoba koje su nesumnjivo bile, ponovo da upotrebimo novo govor, kontraverzni likovi, istorijski likovi, su dobili svoje ulice. Dragiša Vasić, ideolog četničkog pokreta, je dobio u prvoj polovini 2000-ih, nisam siguran.
Cvetković, potpisnik.
Da. Cvetković je dobio u Nišu, ako se ne varam, ulicu, pošto je on Nišlija.
Primetili ste sigurno da je u zadnjem preimenovanju ulica jedna od malih ulica, ali u centru grada, koja se dugo zadržala, je Zagrebačka, koja je nedavno preimenovana ni manje ni više.
Ulicu Koče Popovića. Da, to je vrlo zanimljivo, tako da kažemo, jedno iskakanje iz tog obrasca, gdje sam ja, kada sam čuo za taj slučaj, rekao, sreće za ove veće ulice, da Koča Popović nije rođen na Terazijama, pa onda bi Terazije valjda dobile ulicu Koče Popovića. Ne, to je naravno pred ovu jubilej oslobođenja Beograda, koje je pompezno prošle godine proslavljen i tako dalje. Gradski oci su našli za shodno da ulice nazovu po Koči Popoviću i Peku Dapčeviću, između ostalog. Što ja podržavam, jeli, ali sad baš, po Peku Dapčeviću je nazvan jedan do tada neimenovan putni pravac. Niko nije izgubio naziv ulice zbog toga. A sad Zagrebačka je jedna mala istorijska ulica. Zagrebačka nosi taj naziv skoro od kad je trasirana. To je jedna Savamalska, jedna mala zgodna uličica i tako dalje. Nekako je to eto bilo da se ta mala ulica, ne znam, možda je Koča Popović zaslužuje ulicu, a mogu je dobiti i na Novom Beogradu i negde drugo, kao što je i Peko Dapčević.
Da, u svakom slučaju se slala određena poruka, određena na jednom poruka. Nivou ovako, a na jednom nivou skidanjem baš te ulice.
Da, baš tako. Tako da tako da imamo, i to ponovo pokazuje te neke finese i određene strategije koje imaju i pripadnici određenih političkih grupa i preko i putem preimenovanja ulica.
Tu su i memorijalni krstovi, naime brda i uzvisine su neretko i pre 50 i 100 godina služili kao mesta za posebne oznake, bilo zastava, natpisa, bisti i tako dalje. U zadnjih decenija su oni bar na području bivše Jugoslavije uglavnom nekakva mesta gde se postavljaju krstovi. To je kod određenog dela javnosti, istina, manje izazivalo vrlo oštre napade na takve ideje. Međutim, memorijalni krstovi su postavljeni na različitim mestima i u različitim delovima, uslovno rečeno, zemalja bivše Jugoslavije.
Da, to je neki fenomen koji je negde kompatibilan sa procesom preimenovanja ulica, trgova i uopšte javnog prostora, je i to neko, tako da kažemo, spomeničko označavanje javnog prostora, podizanje spomenika, signifikantnih objekata, često religijskih objekata, pa i određenih orijentira, između ostalog to su vrlo često sada i krstovi. Imamo, to je sad česta stvar, što ponekad to je znao biti običaj i ranije, znate, bilo je krstova na javnim mestima, često na uzvisinama i u 20. i u 19. veku i tako dalje, i odjednom se sad to iznama jasno.
Doduše, ima ih i sad neosporno i u drugim zemljama, međutim veličina tih krstova i način na koji oni trebaju biti sagledani verovatno nosi
naravno
neku poruku
potpuno,
druge vrste.
Da, potpuno novi kontekst je sad, mislim, sama činjenica da se mastodonski krstevi postavljaju na početku 21. veka je vrlo indikativna sama po sebi. Tako da imamo, na primjer, čuveni Skopski krst, koji je ogroman i tako dalje. Vrlo je zanimljivo da je godišnjica 2000 godina rođenja Isusa Hrista iskorišćena kao motiv za podizanje, masovno podizanje krsteva iznad naseljenih mjesta. To je bio slučaj, na primjer, u Skoplju, u Mostaru i tako dalje. A ponovo
šta je svojim u Kragujevcu, u Nišu?
Ja mislim da to nije bilo o godišnjici rođenja Isusovog, znači nije bilo o 2000. godini, tu mislim da imaju potpuno sad druge neke lokalni kontekst i tako dalje, da se ona u Kragujevcu je na ulazu u grad, u Nišu ja mislim da je, nisam ni sigurno zapravo, na Bubnju čini mi se postavljeno, tako da je, to ima svoju političku, više političku nego religijsku.
To je baš
funkciju.
Zanimljivo, poziva se na religijsku, ali u doba sekularizacije apsolutno društva,
tako,
u svakom slučaju ima mnogo više političkog.
Da, mnogo tu ima više političkog nego religijskog, što je posebno zapravo takva vrsta praksi je problematična najviše u gradovima koji su više konfesionalni. A to, nažalost, je redovno slučaj da baš iznad gradova u kojima imamo i muslimansko i hrišćansko stanovništvo se gotovo kao po pravilu pobadaju veliki krstovi. A često to biva kao neka vrsta kao vrsta kontrapolitike prema, na primjer, građenju islamskih verskih objekata koji najčešće podrazumevaju i visoke minarete, pa onda dolazi do, tako da kažemo, utrkivanja u visinskim orijentirima između hrišćanskih krstova i muslimanskih minareta, što je, mislim, trka koja, ja mislim, neće imati pobednike i ne vodi ništa.
Ili nešto što je bilo karakteristično za period pre nekoliko stotina godina, jel, kad se onaj koji je osvojio grad svoje oznake pravio najvišima.
Pa jeste, tako je.
S druge strane, tu su i potrošači sećanja, odnosno onaj najveći broj građana koji nema uticaj u nekom smislu ni na imenovanje, ni na preimenovanje ulica ili trgova, a na njihovo ime, oni koji to rade i u njihovo ime se pozivaju. Vi se u završnom delu knjige bavite i izvesnim kontrapolitikama prostora. To je nešto što je karakteristično za novije doba, takvi otpori verovatno nisu novijeg datuma, čak ni u ostalim zemljama Evrope. I tu su na našem teritoriju grupe umetničke spomenik biro, u Zagrebu nekoliko grupa ste pratili ste akciju antifašista i antifašistkinja. Dakle, možemo da govorimo da li je reč o umetničkim grupama ili nekakvim angažovanim druge vrste, da je reč o organizovanom otporu da se komemoriše određeno mesto, bilo da je reč o ulici ili trgu.
Znate kako, evo, mi smo u vrlo čudnom dobu te neke vrste, da imamo veliki pritisak po pitanju kolektivnog pamćenja i identiteta. I to su postale, tu se vrlo velike bitke vode, a sad u relativno demokratskim okolnostima moguće i voditi bitku, tako da kažem. I zaista, sad u ovom posljednjih 25 godina smo imali žestoka oponiranja mnogim slučajevima, na primjer, preimenovanja javnog prostora. Prva instanca takve vrste je bila u Zagrebu od 1990. godine sa preimenovanjem Trga Željka Fadžića u Trg hrvatskih velikana. Onda smo u Beogradu to nije bilo na taj način, ali eto, bilo je nekoliko akcija koje su pozivale na reevaluaciju urbanog nazivlja u tom smislu, gdje su negde mnogi iz, znači već znamo da neformalno politički krugovi shvataju značaj toga i koliki je kapacitet komunikacioni prema stanovništvu naziva ulica, trgova i tako dalje, a to sada shvataju i neformalnije društvene, umetničke i druge i političke grupe koje nisu stranačke i tako dalje. Tako da imamo ne samo oponiranje u smislu nekih performansa, akcija uličnih i tako dalje, nego imamo sve češće da i pojedinci ili određene udruženja predlažu nove nazive ulica i tako dalje.
To pravo da osim komisija i pojedinci imaju pravo da predlože barem neko ime ili fenomen za imenovanje postojalo i pre. Međutim, moć koju imaju pojedinci je beznačajna u odnosu na komisije i u krajnjoj liniji državu.
No, formalno, u formalnom lancu odlučivanja tu i nema moći. Pojedinac ili neformalna grupa može nešto predložiti. To mora usvojiti prvenstveno lokalna samouprava, odnosno njena određena tela, a u određenim instancama i potvrditi nadležni organ uprave na nacionalnom nivou u nekim zemljama. Sad je sad pitanje političke konjunkture na tom lokalu, sastava određenih komisija koje se bave imenovanjem javnog prostora i tako dalje. Koliko će se uvažiti sad neki predlozi ili glas javnosti i tako dalje. Nažalost, gotovo nikad se ne pitaju sami stanari, odnosno stanovnici određenih ulica, kako će se, ako dolaze do imenovanja ili u određenim slučajima preimenovanja, se ne pitaju da li su zadovoljni tim nekim novim nazivom. Mi smo imali čak i komično neke primere, na primjer u prvoj polovini 2000. godine u Beogradu, kada su predložena masovna imenovanja, uglavnom imenovanja do tada neoznačenih ulica u prigradskim naseljima Beograda, poput Rušnja, Sremčice i tako dalje, gdje je došlo do masovnog nezadovoljstva. Na primjer u Sremčici, da ne, sad nemamo toliko vremena, dosledno nezadovoljstva predloženim terminima, mnogi su toponimi iz Kosova koje je u to doba ili već bilo pod UN protektoratom i za stacionirane NATO trupama, odjednom su masovno kosovski toponimi bili predloženi da se instaliraju na do tada naoznačene ulice u Sremčici. Dosta ljudi to nije htjelo iz određenih razloga, ali svejedno govorimo o tome da čak ni taj predlog, za koji ja ne mogu sad ni da se setim u kojoj meri je prihvaćen od strane gradske skupštine na kraju, nije, na primjer, prethodno bilo konsultovano neko telo iz mesne zajednice, neki, makar neformalni skup građana, čije će ulice biti na taj način imenovano, nego samo odjednom pojavljuje tu neki predlog u formalnoj proceduri koji onda izaziva protivljenje građana. Tako da je i formalno postupak tako ustanovljen da se zapravo obični građani slabo pitaju u vezi toga.
U svakom slučaju, nazivi ulica, trgova aktivno transformišu istoriju, što ste odlično pokazali u svojoj studiji Grad kao tekst. Iako sam naziv ulica i trgova deluju kao nešto prirodno i razumljivo samo po sebi, u stvari iza toga se uvek skriva veći ili manji indukovan karakter i uvek je to u vrlo tesnoj vezi sa nameravano građenom političko-ekonomskom ideologijom, političko-ekonomskim sistemom. Mi nismo ni stigli da progovorimo na koji način su percipirali ljudi tako naglu promjenu ulica, trgova, različitih naziva grada u kome žive, koja se desila u periodu 90-ih, ali u suštini većinu nije niko ništa pitao.
Da, mislim, znate, bilo je, formalno su ljudi pitani kada su preimenovani gradovi bili. često, na primjer, spominjali smo u Crnoj Gori nekadašnje Titograd i Ivangrad, ali u biti, pogotovo na nivou naziva ulica, a da ne govorimo o sklanjanju spomeničke ili uništavanju spomeničke baštine, mislim, to je vrlo često i nelegalno rađeno zapravo. I tako dalje.
Što bi opet mogli tumačiti da li je nelegalno ili je bilo ilegalno, u stvari se samo prikrivalo da je navodno ilegalno.
Naravno. Tako da, to je vrlo... To je jedno pitanje koje ne trebam nikad zaboraviti, da je imenovanje, odnosno preimenovanje prostora, a i memorializacija javnog prostora, kad govorimo o podizanju ili rušenju javnih spomenika i tako dalje, da je to uvek samo jedan segment širih politika identiteta ili kolektivnog pamćenja koji se u određenom periodu sprovode. Nikad oni ne idu izolovano. To je određeno iz prezi koja se istovremeno koje određene društvene i političke grupe istovremeno sprovode i na drugim planovima. U vezi nation buildinga u drugim smislovima, nacionalnih narativa, novi simboli nacionalni, uvođenje novih praznika, ukidanje starih praznika. To su komplementarni procesi koji možda ne idu vremenski u apsolutno istom trenutku, ali su tu negde koordinisani.
Zahvaljujem se Srđanu Radoviću, autoru studije Grad kao tekst. Sa Srđanom Radovićem, antropologom, razgovarali smo povodom njegove knjige Grad kao tekst. Ovo delo objavila je Biblioteka 20. vek. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.